Афганистанда интернет бөгөөдөнө сайфон 3 улгому менен бөгөтүн. Азат хабар email беледи derveze.net адресине mail уратсаңыз, сайфон 3 улгумунун индирме файлы mailиңизге келер. Onu akıllı telefonunuza yüklenenizden sonra petiklenen Sultanda Azat Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmununu mail uğradım.
Gepleyen Razatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelügü mikrofon önünde Maksat Ataev. Düýbi Bolgariýada ýerleşýän adam hukuklaryny goraýjy türkmen Helsinki gadnasynyň başlygy Täjigul Begmedow 22 noýabrda Stambulyň aeroportundan Bolgariýa deport edildi. Oňa 5 ýyl möhlet bilen Türkiýeye girmek gadagyn edildi. Bu barada guramanyň resmi web sahypasy habar berýär. Begmedow 21 noýabrda howa ýollar arkaly Stambula bardy. Ol bir duýnak Kyrgyzstan 2023 adam hukuklary boýunça dokumental film festivalyna gatnaşmak üçin birnäçe gün soňra Stambuldan Bişkege syýahat etmegi meyleştiriyardi. Aeroporttaki pasport barlığını Begmedowdan qarashmak sorulýar we soňra öýlen 3-de bürüňi ýurdu girmegine ruhsat berilmedik ýolagçylaryň otagyna alynýar. Aktivistiň barmak ýalynýar, suraty düşürilýär we el goşlar barlanýar. 2 sagat soňra insan hukuklaryny goraýja ertesi güni ýerden sagat 9:15-deki uçur bilen Bolgariýa deport edilýändigi habar berilýär. Bellenen wagtda Begmedow Türk howa ýollary kompaniýasynyň uçuru bilen Stambuldan Bolgariýanyň Varna şäherine deport edilýär. Gaýta-gaýta ýatladanyna garamazdan onuň ýüki ýygyna gaýtarylyp berilmeýär. Uçuşdan bir näçe sagat ozal Begmedowanyň Türkiýanyň migrasiýa gurulunyň 2023 ýylyň 12 sentýabrda kabul eden karary esasyna 5 ýyl möhlet bilen Türkiýeye girmeginiň gadagyn edilendigi onuň özüne mälim edilýär. Türk häkimiýetleri giriş gadaganlygynyň sebäbini milli howpsuzlyk aladalary bilen esaslandyrýarlar. Begmedow Türkmenistanyň adam hukuklarynyň basgylanmagy we Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlarynyň hukuk aladalary boýunça işçiň kampaniýalar alyp barýardy. Türkmen Helsinki gadnasy şu ýyl Türkiýede türkmen migrantlarynyň hukuklaryny gorumagy gönükdirilen hak hukugy daýanç insan hukuklary gurulmasynyň hasaby alynmagyna ýardam berdi. Türkmen dissidentleri tarapynyň esaslandyrylan Türkmen Helsinki gadnasy Türkmenistanyň raýat Türkmen hukuklary boýunça iş alyp barýar. Gadnanyň web sahypasy Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň ýüzbe-ýüz bolýan problemalar hemde Türkmenistanyň adam hukuklarynyň kemsedilmegi barada ilgiderli maglumatlary çap edýär. Gurmanyň web sahypasyna görä Türkmen Helsinki gadnasy Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşinde Türkmenistan we Türkiýe boýunça geçirilýän ählimumy döwürleýin syn üçin alternatif hasabatlaryň taýýarlanylmagyna gatnaşdy. Türkiýe soňky ýyllarda türkmen aktivistleri üçin howpli ýurt döwürildi. Soňky bir näçe aýyň dowamyny adynan 6 aktivist Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa edildi. Olar sosial ulgamlarda türkmen hökümetini işçen tanqidlaýardy. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkiýeden Türkmenistana deport edilen aktivistlerin can sağlığını ve ıkbalını alada bildirdiler. Türkiye 2022 yılın sentyabr ayında Türkmenistan'ın rayetleri için vizasız siyahat düzgününü yatırdı. Hatadol Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği Türkiye'den Türkmenistanlar için viza düzgününü giyirizmeyi xayiş edenliğini məlum etdi. Türkiýanyň migrasiýa idarasynyň sanlaryna görä bu ýurtda kanuny esasy 220 mingden gowrak türkmen sanly ýaşaýar. Türkiýede bekanuny ýaşaýan türkmen sanlarynyň hakyky sanynyň 140 000 adamdan tas million adamy içine baryp ýetýänligi çaklanýar. Türkiýede türkmen pasportlaryny täzelep bilmeýän türkmen sanlar bu ýurtda bekanuny ýaşamagy sebäpdar bolýarlar we ýygyderli deportasiýa howpunyň astynda galýarlar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radyosy, efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra.
Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda azyk üpçünçlüginiň ýagdaýy yaramaz bolmagynda galýary. Aşgabat şäherindäki dukanlarda geçen hepdäniň ahirinde ilaty ýeňillikli bahadan un satylyp başlandy. Ýöne ýaşaýjylara un paýlary heniz dolu paýlanmanka, onuň satuwy şu hepdäniň başynda gaýtadan bes edildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 23 noýabrda paýtagtdan maglumat berdiler.
Bir ýa-da ondan hem köp wagt bäri un paýlarynyň berilmegine garaşan ýaşaýjylar her gün döwlet dukanlaryna gatnaýarlar. Ýöne olaryň un satuwda peýda bolar diýen umyt bilen irden we öýlenden soň dukanlara edýän gatnaşyklary netijesiz bolýar.
Dip aşşavatlı yaşayıcı anonim şertte xabarçıymıza gurrun berdi. Dukan satıcılarının bir nerçesi özlerine gelip qoğuşan unun möçörünün şu edek önkülördün de çayaklı bolunduğunu aydıp, un paylarının haçan qaytadan satuğa çıkarılacaktığı barada özlerinde hiç ili mağlumatın yokduğunu belli yer. Üstesine de olur ardan unun yakın vaxta satuğa çıkarılacaktığı babatta hedir umuydun azdığına. Sebebi devletin ammarlarında qalla qorunun azalandığı barada gurrunların bardığına diyarlı.
Türkmen galla önümleri Devlet Birleşiginin Aşgabatdaky kärhanasynyň käbir hünärmenleriniň aýtmagyna görä, ammarlarda galla gorunyň eýýämden ören azalandygy sebäpli uny ilaty, hasta tygsitli göwermek barada ýokurdan görkezme berilipdir.
Dip aşgabatly dukan satyjysy anonim şertde maglumat berdi. Azatlyk baýdylanlar barada türkmen galla önümleri Döwlet Birleşiginden we onuň aşgabatdaky kärhanasyndan kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda indi 6 ýyl çemesi wagt bäri döwlet dukanlarynda ilaty käbir beýleki azyk önümleri bilen bir hatarda aýdy bir gezek 5 kilogram un paýlanýar. Bu unyň 1 kilogramy 1 manat 40 tenge bolup, hususiyetçilerde 1 kilogram unun bahasi 10 manattan başlanýar. Yurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň, geň ýaýran işsizligiň, haritlaryň we hyzmatlaryň ýyl-ýyldan gymmatlamagynyň arasynda köp hojalyk ýeňillikli azyk paýlaryna garaşlyk galýar. Ýöne döwlet dukanlarynda azyk önümleriniň şol sanda un we çörek üpçünçiligi indi 6 ýyl çemesi wagt bäri ýaramaz bolup, bu ýagdaý soňky 2 ýyla golaý wagtyň dowamında hususanda soňky aýlarda hasda ýetileş Azatlyň paýtagtda habarçylary geçen hepde döwlet dukanlarynyň ilatyň un paýlaryny kemeldip berýändigini habar berdiler. Aýyň 1-nji 10 günlüginde bolsa paýtagtda habarçylarymyz ýaşajylaryň we 10-12 ýaşly çağalaryň döwlet dukanlarynda çörek satuwy başlanýança dukanyň töweregindäki agaçlaryň aşagynda irkilip oturandygyny habar berdiler. Bu habarlaryň ýa-da häkimetler nowata garaşan adamlara garşy reýd geçirip başladylar. Oktýabryň ahyrynda aşaba Habarçylarymyz paýtagtyň döwlet dukanlarynda azyk paýlaryny dukanlaryň arka gapysyndan hususiýetçilere satmak tejribesiniň möjüdligini habar berdiler. Türkmenistanda azyk howpsuzlygynyň berkidilýändigini ýyl-ýyldan tekrarlaýan türkmen hökümeti we mediýasy dukanlardaky azyk ýeter-ýetmezçiligi barada hiç ýyly mesele gozlamaýarlar. 6 noýabrda Ženewada geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Geňeşiniň mejlisiniň çäklerinde Kanadanyň wekili öz ýurdunyň Türkmenistandaky azyk howpsuzlygynyň ýagdaýyna henizde alada bildirýändigini aýtdy. Kanada Türkmenistanda azyk önümleriniň bahasynyň ýokarlanmagy, subsidiýerlenen azyk ýetmezçiligi we subsidiýerlenen azyk önümleriniň hökümet tarapyndan paýlanmagy meselelerinde alada bildirýär diýip Kanadanyň wekili Lidia Matapo bellidi.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepli yer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mary welaýatynyň ýol ötün etrafynyň maldarlary gurukçylykdan ejir çekýärler. Çopolnor soňky 3 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän gurukçylyk zerarly emele gelen ot iýim etmezçiliginiň mallaryň köpüsiniň aşa horlanmagyna getirýändigini bellep, olaryň köpçülükleýin gyrylmagyndan aladalanýarlar. Käbir mal eýeleri mallarynyň haram ölmeginden howatyrlanyp, olary arzan bahadan satmagy çalyşýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 23 noýabrda Sebitden maglumat berdi.
Biz mundan öň mallara bakmak üçin ýol ötünden daşary çykmazdyk. Bir öri meýdanyň beýlikisine tüýüşüp mallara bir mydar bakardyk ýöne. Şu ýyl mal bakmak üçin etraplarymyzy çalyşmany mejbur bolduk. Men we başga da ençeme çopun etrabymyzyň öri meýdanlaryna ot ýokdugy derarly garagym etrabyna göçmeli bolduk.
Dip ýol ötünli çopun anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Sebitin öri meýdanlarynda aýlyk töleg esasında mal bakmak hyzmatlaryny hödürleýän çoponlar bu etrabyň çöl meýdanlarynda hem ot iýmin azdygyna, onuň ýakyn günlerde gutarmagynyň gaty ähtimaldygyna diýýärler. Ot iýmin azlygy sebäpli mallar hor gölejiklerini emdirmek üçin hem süýt ýygnap bilmeýärler diýip çopon bellidi. Çoponlar çöl meýdanlarynda gurukçylygyň güýçlenýän mahaly bazarlarda ot iýmin öňkiler ýaly tapdyrmaýandygyny hem aýdýarlar.
Mekke cubunun otunu uvedip bir tirkeğini 400 manattan satyarlar. Köp çopun başka çıkalga tapman şunu satın almalı olyar. Yönü onu mağarlar iyimi yerler, katı gör yerler. Bir hädir yağday şeyle bolsa, kışta niye hili olurka deyip hädirden kışta ne edip çıkacağımızı aladı ediyariz.
Dip yolu tönlü çopun aytdı. Bellesek mal eyeleri özlerinin iri yada oğunuk şahlı mallarını öğrü meydanlara eltip çopunlara tavşırıyarlar. Çopunlar bolsa tölög esasında mallara iyide etmek cevapkerçiliğini öz üstüne alyarlar. Mal eyelerinin arasında öz mal karalarının horlanıp köpçülükleyin haram ölmögünün aladı edip olara ardan bahadan satmağa çalışyanlar hem bar deyip çopun bellidi. Habarçıymız gurokçuluğun dine maldarları del. Eyse ekrançları hem aladalandır yandığını haber veriyor. Yeri kerenesine alan dayhanların ençemesi ekin meydanlarında buğdayın susuzluktan boyalıp bilmeyendiğine diyarlar.
Yaplarda su yok, yağın ığal yağın o, köp yerde buğday asla göğörüp bilmedi.
Dip yolu tönlü kerenetçi aytdı. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barı da sevitin hakimiyetlerinden şolsandı, etrafın ovu hoculuğu bölümünden komentari alıp bilmedi. Sonki yıllarda Türkmenistan'ın dürlü sevitleri gurokçuluktan, tozunlu yerlerden, anamal ısı ya da aşı soğuk huvadan ecir çeker. Çöponlar bu teviyev faktörlerin öğrü meydanlara yeti təsir ediyendigine. Çöl meydanlarında ot çöpün azlığını iyidiklerle aydıp geliyerler. Şuyunun başında yurdun dürlü sevitlerinde aşa soğuk gelen kış, iyiri ve oğunuk şahlı mağallara ağır zarva urdu. Şunda Ahal, Balkan, Mar ve Levap velayetlerinde iyiri ve oğunuk şahlı mağalların aşa soğuk hovada haram ölyendiği barada aladalı havarlar gelip koğuşupdu. Marlı çarvadarlar öğrü meydanlardaki donoklukta mağalları koşmaçı, ot iyim ve su bilen üpçün edip oların haram ölmögünün önünü almağa çalışyandıklarını gurrun beripdiler. Geçen ýylyň Tomsunda bolsa Türkmenistanda howanyň aşy gyzmagy netijesinde marda iri we owunuk şahly mallaryň köpçülikligin haram ölýändigi mälim boldy. Türkmen häkimetleri ýurdun owa hojalyk pudawynyň şolsanda maldarçylygyň östürilýändigini ýyl-ýyldan tekrarlaýarlar. Ýöne olar ýurtdaky gurokçuluk, ot iýim ýetmezçiligi we munyň maldarlara ýetirýän täsirleri barada hiç ýyly gurrun gozamaýarlar.
Türkmenistan'da pitikli, Şolsanda Azatlyk Radyosu'nun Azat Habarını kutkom web saytini mükdünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlyk Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan'ın rayetlerin arasına daşarı yurt devletlerine hemişelik göçmek meyilleri saklanıp kalyar. Azatlyk Radyosu'nun havarçıları Levap vilayetinin Türkmenabat şehrine ve beylik sevitlerine olup geçen emigrasiya torkunlarına ürünyer. Etniki gelip çıkışı Rus milletinin olan Türkmenistan'ın rayetlerin Rusya Federasyası'na köpçülüklüğün emigrasiyası devam ediyer. Şehir yerlerine ve etrap merkezlerine Rus maşgalalarının sahanı kemeliyer. Edarı kârhanalarda etniki Rus hünermenleri adalyar. Azatlyk Radyosu'nun havarçısı Türkmen Avan şehrine 44 kvartiralı bir köp katlı jaýda yerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeş boldy.
Mundan 5 ýyl ozal şu köp katlı jaýyň her bir girelgesinde adından 2-3 sany etniki Rus maşgala ýaşaýardy. Häzir 44 öýli köp katlı jaýda ýekeje de Rus maşgala galmady.
Deyip Levaplı yaşayıcı gururun verdi. Türkmenistan'ı etnik Rusların yurdu köpçülüklüğünü terk edip Rusya Federasyası'na göçüp gitmeli. 1990 yılların başlarına Sovet Sayudu'nun dargımının iyiyanı köpçülüklüğünü hâsiyete iyi olup başladı.
Her bir edarı kârhanada Rus milletinden olan hünermenler vardı. işgarlar bölümlerini, maliye bölümlerini ya da kasapçı, kaznaçı yali hünerlerde Rus denanları işleyerdi. Hedir edara kerhanalarda Rus milletli işgar kalmadı.
Deyip beyle kıvır Türkmenabatla idiyar. Rusya Federasyasına hemişelik göçüyen Türkmenistanlı rayetler Aşgabatdaki Rus konsulluğuna yüz tutup Rusiyanın dışarı yurtlarda yaşayan Rus vatandaşlarına gönüktürülen göçüş maksatnamasının çeklerini ya da beyleki yüz tutmalar boyunca vizal yarlar ve yaşayış Rus atnamasını alyarlar. Sonra Rus rayetlerine yüz tutyarlar. Türkmenabatdan Rusya hemişelik göçmeye tayyarlık görüyen bir Rus denani Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen söhbetdeşlikde emigrasiya kararının anırsına yatan sebepleri düşündürdü.
Biz çağalarımızın geleceği üçün Rusya göçüp gidiyoruz. Menin özüm Türkmenistan'da doğuldum. Yönü çağalarımızın bilim mümkünçülüklerini göz önünde tutup Rusya devletine göçüp gitmeyi kararlaştırdık.
Deyip Rusya'nın anaydiyar. Levap olaytının sevit merkezinin etnik Rus maşgalalarının taşrap gidiyen yaşayış çayları etraplardan Türkmenabat şehrine göçeyen yerli yaşayıcılar tarafından satın alınıyor. Rusya özünün Ukrayna'da devam ettiriyen uruşunun fonunu dışarı yurt devletlerinin rayetlerine, şotanı önkü Sovet Sayyudu'na giriyen yurtların rayetlerine Rus rayetlerini vermek prosesini sadalaştırdı. Azatlık Radyosu'nun haberçileri noyabrın başlarına Rusya'nın Aşgabatdaki ilçihanasınaki viza yüz tutmaları, Rusya gitmeğe yıkkın ediyen Türkmenistanların yüzbeyiz bolyan meseleleri varada haber verdi. Rusya'da 30 milyon kovrak Türkmenistanlı student yokur bilmaniyar. Şol bir vaatı 2022 yılın sentyabrına Türkiye'nin Türkmenistanlı rayetleri vizasız siyahat düzgününü yatırmağının iyiyani Rusya zähmet migrasiyasına çıkayan Türkmenistanlar üçün hem esası uğurların birine ulup başladı. Yönü Türkmenistan'a devam ediyen siyasi ve durmuş iktisadi kıyınçılıkların arasına beylik dışarı yurt devletlerine göçmeğe istek bildiriyen Türkmenlerin sahanı eğitilmeyer. Türkmenistan'ın kronikası neşri yanı yakına Levap olaytının Özbekistan bilen serhetleşen sevitlerine konuşu yurda hemişelik göçmeğe istek bildiriyen rayetlerin köpölyenliğine haber verdi. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Levaplı maşgalaların arasına Demirgazı Kipr ülkesine göçeyen rayetlerin hem bardığını haber veriyer. Kipr adasına yerleşen Demirgazı Kipr teritoriyası dine Türkiye tarafından ikrar ediliyer.
Türkmen maskalalarının arasında öz cayini, mülkünü ve emlakını satıp Demirgazı Kipr ülkesine himiselik yasamağa gidiyen adamlar köpölyer.
Deyip bir Türkmen avatla idiyar. Ozolki yıllarda Türkmenlerin zähmet migrasiyasının esası uğurları Türkiye bilen bir hatarda Demirgazı Kipr ülkesine hem öz için alıyardı.
Demirgazı Kipr'de işleyen levaplı Türkmenler Türkmenistan'a dolanıp emlaklarını satıp çıkarıyarlar ve çağlarını himyanlarını alıp izine dolanyarlar.
Deyip bir yerli yaşayacaklar. Şelede Levap olaytına Kavr siyahatçılık kullukları Kipr'e siyahat vizasının çıkarılmasına yardım veren hizmetleri hödürlüyer. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri 2009-2019 yılları aralığında 2 milyon çemesi Türkmenistanlı'nın dışarı yurt devletlerine emigrasiya çıkanlığını haber verdi. Türkmenistan'ın hükümeti ve emigrasiya daraları ilat arasına saklanıp kalayan dışarı yurt meyilleri emigrasiya torkunları boyunca resmi düşündürüş ya da beyanat vermeyer.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en sonku ve tade maglumatlarını kopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde sağlyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Rus güýçleri Ukrainanyň gün ortasyndaky Dnipropetrovsk, Kherson sewitleriniň raýat infrastrukturasyny nyşana alyp ziýan ýetirdiler diýip sewdi resmileri 23 noýabrda. Ukrainanyň ýetip gelen gysda energiýa deskalaryna edilýän hüjümleriň has güýçlenmek ähtimallygyny görülýän taýýarlygyň arasyny aýtdylar. Dnipropetrovsk sewitinde ötün agşam Kryvyi Rih we Nikopol şäherlerini şeýledi. Bu şäherleriň tögaragyny hüjüm edildi diýip sewit häkimi Serhiy Lysak 23 noýabrda aýtdy. Ol bir ýerlerde pida bolanlaryň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Gizi yarım tövöröklerine Kirovariska etrafında partlama bolli. Duşmanın atan raketası infrastruktura nişanasına gönüktürüldü. Ol hiç bir adamı yaralaman, öldürmen geçti. Agresör Nikopol sevtinin etegindeki Çervona Hirofiroka etrafını ağır artilleriye okuna tuttu. Adam pidası bolmadı deyip Lisak Telegram'da yazdı. Rusların atan topları Kersonuna bir asuda adamın yaralanmağına sebep oldu deyip şehrin Harvard administrasiyasının başlığı Roman Mrotsko haber verdi. Rus koşunları sağat bir tögöreğine vaqtlayın basılı varından çip kenardan Kersonun yaşayış sahilerini topa tuttu. Düşman hücum neticesinde 45 yaşlı bir adam yaralandı. Ona lukmançılık kömeği verildi deyip Mrotsko Telegram'da yazdı. Ol bir hücumun yaralanan adamın kvartirası hem ziyan yetirenliğine itti. Ukrayin uyuşlarının bir yıl odal azad eden şehri olan Kherson, çepkene ara çekilmeğe mezur edilen Rus uyuşları tarafından Dnepr deryasının anır yüzünden ilgiderli top okuna tutuluyor. Rus koşullarının şehir merkezine atan topu bir günün 22. noyarda 42 yaşlı bir adamın ölümüne sebep oldu. Günnogordaki Kharkiv hem de Donetsk sevitlerine sevişen Ukrayin uyuşları sonki 24 saatin doğamında 74 saniye yakın aralık soğuşuna katnaştı deyip Ukrayin koşunun başstabının 23. noyarda çap eden günnölük kasavatında ediliyor. Ukrayin koşunlar Kharkiv'da Rus güçlerinin Sinkivka, Petropavlivka ve Ivanivka tevoloklarının eden 10 hücumunu iğrine serpiktirdi. Şeyle de Ukrayin koşunları Donetsk sevtindeki Bakhmut şehrine ediyen hücumlarını devam ettirdiler. Bu şehir şu yılın başında bir neye çaylap devam eden kanlı soğuşlardan son Rus koşunlarına tayin olupdi. Rus uyuşları Bakhmut sevtindeki Ukrayin pozisyalarına karşı 42 tane kamikaze dronunu uğrattı. Yönü bu soğuksuz oldu deyip harbalara itti. Donetsk'teki yeni bir kızgın lokottu. Avdiyuka'da hem Rus koşunları Ukrayin uyuşlarının koruyan Tenagat şehrinin daşını kava olmak için ediyen soğuksuz sinanışlarını devam ettirdiler. Söğüş meydanına bolup geçen vakalar vardı kavarlar Bağdavat karasız yağdaydı tasdiklap olmaya. Rusya'nın bir avyon Selidova uran raketa darbası hem asuda adamların ölümüne sebep oldu. Raketa darbası bir yerde Kassahana'nın iki binasını ve kömür kağını ziyan yetirdi deyip hakimiyetler aittiler. Kassahana'nın binasının haravalıklarından yine bir ceset tapırdı. Raketa hücumu neticesinde cem 3 adam helak oldu deyip Devlet Kısağlı Kömek Kulluğu 22. noyarda Telegram'da haber verdi.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon, sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün ediyar. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp, yurttaki pitikli saytlara giriliyar. Sayfon 3 devamı tədələniyar. Şul sebeple onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tədələb durmağı unutmağın.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüginiň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.